Eta gaurkoan ere Oihana hemen dugu agerkarien tartea, ez dugu aitzakiarik, egun euritsuak edo lainotsuak edo gaurkoan ez dakitze egiarran eguraldia ze aldetara duan, baina etxean egotekoak dira eta beraz gehiago irakurtzekoak.
Eguzkitan goxo jarreta irakurtzea
da,
edo itzala bilatuta.
Bai, ez dago aitzakiarik irakurtzeko.
Ba, hoxe da, ez dago aitzakiarik, Nafarrako itzan ba, zenbait gai interesgarri izango ditugulako, kuskusiatzeko aste honetan ere Edurne Elizondo arratsaldeon.
Arratsaldeon
Edurne.
Ba, ondo, eta zurekin orain elkartuta eta are hobeto, ez dakin, eh?
Hori da, bai, bai, goxo-goxo, eta gainera aitzakia handirik ez dugu behar, eta zure gonbitarekin gainera are gutxiago Edurne.
Mundu bira eman alduzue ja, erran izuen ba, hori mundu da. Bira ginen genuela,
egia.
Eta hitza bete egin dut.
Egia da, pistatxo eman zen igun, joan den astea, mundu bira emateko aukera izango genuela zuekin, eta musikarekin gainera ez, haze plazera eta haze azal puska orain honetakoa.
Bai, eta batez ere atzelako bidaia egin duten Lisbeth Baelu, Jorrik Troman eta haien bosturteko alaba Solveigek. Egiarran, ni familia horrekin enamoratu egin naiz. Egin egoteko aukera izan nuen, hain justu, ba, bidaia hori bukatu eta bihar amunean. Ailegatu ziren irailaren 11an gauerdian 40etara bueltan, eta egun horretan goizeko 9etan egin zuten ahalegina goiz altxatzeko eta nerekin haien etxean elkartzeko eta hitz egiteko. Eta erraten dizuet, enamoratu naiz hirurekin eta batez ere 5 urteko aurrarekin. Ze, ailegatu bezain pronto, berak egin nahi zuen gauza bakarra zen, herrira ateratzea, nahi zuen karrikara joan, eta eskutik hartzen zidan, eta erraten zidan, erakutsiko dizut berro eta guazen kanpora. Bai, egiarren zoragarria izan da. Eta, bueno, aipatu dugun bezala, familia honek ba, mundu bira bat egin du, urte betez eta furgonetan, eta gainera, ba, bueno, elburu zehatz batekin, haiek musikariak dira, biolina jotzen dute Lisbetek eta Jorrikek, eta hain zuzen ere, elburu hartu dute ba, komunikaziorako bideak zabaltzea, musika eramatea arat eta onat, eta musikaren bidez ba, ezagutu dituzten herri hoietan guzietan ba, bertzeekin lotzea eta bertzeak ezagutzea, ez da? Eta agiarran, pozik itzuli dira, uste dute helburu horiek bete egin dituztela, furgonetaz egin dute bidaia, baina furgoneta giarran ez da berruetara bueltan etorri, Granadan gelditu zitzaien azken txampan, bidaiaren azken txampan, ja erran zuen ezin zuela gehiago.
Onaino, esan zuen furgonetak. Hoxe,
eta antxe gelditu zen, baina erran bezala irurek egin duten bidaia, urtebeteko bidaia hori, ba, akitzongi joan zaie, ez dute inolako arazorik izan, hori nabarmentzen zuten, eta ere arritzekoa dela, ez da, inbat hilabetez, ba, horrelako bidaia bat egin da furgoneta baten gainean, baino azkenean dena ateratzaiela akitzongi, eta batez ere hori xez, musikaren esparrutik, 104 kontzertu eman dituzte, han, bai, ba, tokietara llegatu, beraien kontzertu horiek eskaini eta horrela 104 egin dituzten. Egia da aurretikan bidaiazi baino lehen hainbat emanaldi hitzartu egin zituztela jarri zirelako harremanetan ba bisitatu dituzten herrietako enbaxadekin eta baino bertze honitz ba bueno, bat batean sortutako emanaldiak izan dira eta nabarmendu dutenez ba gitzagitz politak izan dira esperientzia guztiak. Eta bidaia bukatuta ere konturatu dira ba batez ere aurren aurrean aritu direla musika jotzen. Eta gero, nabarmendu dute, ba, hori haientzat ere agitz garrantzitsua izan dela, ez? Gainera, Solveig, 5 urteko alabak egin du hor, ba, lotzeko edo zubilan hori, ez da? Berak aipatzen zuen, gurasoek aipatzen zuten aurrak, bainolako aurre iritzikirik ez zuela, eta mundu guztiarekin hitz egitera joaten zela, eta beraren bidez egiten zutela, ba, ailegatu diren toki gehienetan, lehendabiziko harreman hori, ez da? Eta agitz garrantzitsua izan dela, hori xebidaia hori berarekin egitea. Eta erran bezala bertze aurre, haunitzen aurrean jotzeko aukera izan dute, egon dira ospitaletan, egon dira umezuztegitan, horrelako toki haunitzetan, eta erran bezala, 104 kontzertu, eta azkena, 105. Berez, berroetan egin zuten, irailaren 12an, bidaiari bukaera emateko kontzertu bat izan zen, lehendabizikoa ere, berroetan bertan egin zutelako, iazko uztailaren 13an. Erran beharra dugu, bueno, Lisbeth hanberezkoa da, Belgikakoa, eta Jorrik Parisekoa. Baino berroetan bizidea, 2016-tik, eta egerran agitz konten daude baztanen, herritarren harrerarekin eta herriko bizimoduarekin, Eta horixe, han egin zuten lehendabiziko kontzertua, baitazkena, eta orain bertze proiektu bat ere badaukate eskuartean, hain zuzen ere, mundu biran egin dituzten kontzertuen gixakoak egiten segitu nahi dute, ba, kontzertu txikiak, herritarren gandika itzurbil, eta hori egiteko, ba, talde bate osatzea pentsatu dute, ba, erran bezala, inor ez baztertzeko kontzertuak egiteko, eta batez ere aurrekin ere lanean jarraitu alizateko. Beraz, segurazki, bigarren kapitulu bat edo ere izanen dugu Lisbeth Baelus eta Jorrik Tromanen proiektu honen inguruan.
Jotira, bagertzutik jarraitzeko proiektua, bai, 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 bai. Bueno, beti esaten da ez da, musika badela hizkuntza unibertsala eta
horren
seinalez, hauen bai. Proiektu eta
bai, bidai. Zalantzari gabe, eta nik dut ere erraten dizut, bosturteko alabaren rola gizagitze garrantzitsua izan dela, eta benetan neskato maitagarria dela. Gainera, bueno, bera, noski, 2006an ailegatu ziren gurasoak berroetara, berak 5 urte ditu, Elizondoko eskolan aritzen da, ikasten euskaraz, noski, eta amarekin egiten du nederlanderaz, Belgikako nederlanderaz, aitarekin egiten du frantsesez, gaztelaniaz ere badaki, eta komentatu diatenez, ba, bidaian ingelesa ere ikasi du haunit. Oh, beraz, pentsa, 5 urteko neskato horren kurrikuluma ja da, nolakoa den.
Bai, bai, bai. Dudari gabe, relikia bat aipatu duzuna, eta bertze relikia bat ere ezagutu dugu zuen eskutik Edurne, izan ere, bueno, gaur egungo kontuak utzita, 1780ra ere bidaiatu dugu, munduan barna eta denboran ere bai, ze Orrioko erlojua aurkezten diguzue, oraindik ere martxan dagoena.
Bai, denboran atzera egin dugu, ez da, hain zuzen ere, eta nik ere aitortu behar dut, historio honekin nahiko harrituta gelditu nintzela, izan ere zuk aipatu zu Orrioko erloju hori 1780koa da, baina kontua da ordutikan martxan dagoela eta egunero eman bar diotela giltza erloju horri eta noski lan hori herritarrek egiten dute. Beraz, titularrean aipatu genuen bezala 244 urtean denbora neurtzen aritu da Orrioko erloju hori. Eta, bueno, zer dela eta aipatu genuen erloju honen historioa? Ba, Nafarroan dorru erlojuen lagunen elkartea sortu berri dutelako, eta Orrioko hau da, bain zuzen ere, herrialdeko dorre erloju hoietako bat. Zehazki zenbat diren, ba ez dakigu. Eta hain zuzen ere, elkarteak hartu duen lehendabiziko lana horixe da, katalogo bat osatu nahi dute, zenbatu, identifikatu, herrialdean dauden dorru erloju guztiak, eta ikusi ere, ba bueno, zar berritzeko zer behar dauden, ezta? Adibidez, Iruñeko udalekoa zahar berritu egin zuten, horre dorre erloju bat batzuten, 1827koa, baina 1791an kendu zuten eta orain dagoen erlojua jarri zuten. Erlojuak hor segitzen zuen, gordeta, baina Iruñeko planetariora eraman eta han zahar berritu egin zuten, elkartean bat egin duten hainbat kideren babesarekin hain zuzen ere. Eta, bueno, orain martxan dago eta ikus daiteke planetarioan ere bai. Beraz, bueno, nahiko mundu bitxia, dorre erlojuena, eta nik uste dut, ba, bueno, ikusiko dugu elkarte horrek zer lan egiten duen, baino nahiko interesantea iruditzen zait, ba, hori xez, jakite azkenean ere alde horretatik herrialdean zer nolako ondarea dagoen, eta zegoeratan, eta ba, bueno, zar berritu egin behar badira, ba, segurazki horrede, elkarteko kidek aipatzen zuten bezala, erakundeek parte hartu beharko dute, horrelako lanak ezin dituztelako haiek bakarrik egin, baina horren bezala, badagondare bat hor, nahiko ez ezaguna zena, eta elkarteko kidek behintzat, ba, bueno, hor agerian utzi nahi dute.
Ba, eskerak ehalako ekimenak badirela. Beste gai bati ere heldu diozue, urte askotan zehar, azken urte hauetan, bolibili den gai bat ekarri duzue zuenera, amiantoa, Edurne.
Bai, zuk diozuna, ez da, aspaldi honetan, ba bueno, haunitz hitz egiten da kontu honetaz, tamalez, amiantoak gaixotu egiten duelako, amiantoak hil egiten duelako, eta hori da kontua, ez? Guk erreportaje bat egin dugu, batetikan Iruñeko udalak iragarri duelako amiantoa duten eraikinen zerrenda prestatu behar dutela, 2025erako egin nahi dute, eta gainera nahi dute 2032erako ba, amiantori guztiak kendu. Nahi dute, baina egiarran Europatik datorren zuzentarauak ere hori xerreten du. Hau da, amiantoak kendu egin behar dela eta lan horretan hasi behar dutela jada. Nafarroko gobernuak ere oraintxe diru laguntza baten deialdia egin du eta Nafarroan produzitzen duten enpresentzat dago zuzendua. Eta horre ere helburua ba, amiantua duten enpresa horietan kentzea da. Guk egiarran hitz egin dugu ere bai Ananar elkarteko Asun Fernandezekin, beraz da, ba, bueno, amiantuaren biktimak biltzen dituen elkarteetako bat, badago bertze bat ere Nafarroan, Adaban izenekoa, kasu honetan Ananar elkarteko Asun Fernandezek aipatu diguna da, ba, bueno, ez direla gehiegi fiatzen, ez da, Iruñeko udalak, Nafarroko gobernuak, ba, urrak txauek iragarri dituzte, baino ez dira gehiegi fiatzen. Zergatik, ba, bertzeak bertze, Nafarroan ere badagoelako, amiantuaren kontrako plan bat, edo amiantuak entzeko plan bat, baino aipatzen duten ez naiz eta 2019an plan hori onartu, ba, orain arte ez dela bat ere urratsik egin. Eta hori hori da elkartek salatzen duten, azta gaina de, bueno, denborak kontra egiten du. Hmm. Eta aipatzen dute ere, ba, bueno, uste duguna, baino toki gehiagotan dagoela amiantua, ez da, garai batean eraikuntzaren esparruan haunitz erabilitzen, eta Ananar elkartetik ere salatzen dutena da, ba, herrialdeko kiroldegi eta ikastetxe haunitzetan, ba, amiantua badagoela, hau da, gure inguruan dagoela, eta ikusteko dagoela, ba, zer eragin izan dezakeen, ba, azkenean, herritar guztien osasunaren gan.
Egia da, oraindik ikusten direla, sabai eta teilatu bai, batuko, bai, oiek bai. Biztakoak eta ikusten ez direnak, ba, pentsa.
Bai, bai, kontua da gainera, oditerietan eta erabili izan zela garai batean, eta noskizuk diozuna, kasu batzutan ikusi egiten da, baino bertze batzutan ez, baino hor dago, ez da, hor dago arriskua, eta behingoz, ba, bueno, aurre egin beharko zaio, eta erran bezala gainera Europak muga bat jarri du hor, 2022ko amiantua kendu egin behar dela, eta, bueno, ez dago inbertzeko denbora, amianto hau nitz dagoelako gainera.
Uhum. Edurne, bukatzeko, elkarrizketa interesgarri bat ere, izan ere az elkarrizketa, Adrian López, Ilundaingo Fauna hartatzeko zentroko arduraduna izan duzu egon bidatu, ez da?
Bai, hori da, kontua da, Nafarroko gobernuak ere duela gutxi aipatu zuen Ilundainen duten zentrori indartzeko asmoa edo bazutela, bertze albaitari bat kontratatuko dutela, laugarrena, momentu honetan hiru daudelako lanean, gehi bertze hiru albaitari laguntzaile. Eta bueno, ikusita asmo hoiek, ba, Adrian López zentroko arduradunarekin hitz egitea erabaki dugu. Eta bueno, batez ere kontatu diguna da, eta horren atzean dago ez da, zentroa sendotzeko beharra edo, ba, gero eta animaliak gehiago hartatzen dituztela, iaz 800 inguru izan ziren, eta Adrian Lópezek nabarmendu zuenez, ba, kopuruak ez du bera egiten, alderantziz gora egiten du. Horrek alde batetik erakusten du, herritarrek ere badutela kezka bat, eta zauritutako animalia bat ikusten dutenean, badeitu egiten dutela, ezta, harta dezaten. Mm. Bertze batzutan, berak ere aipatzen zuen, ba, bueno, hartu behar ez diren animaliak ere hartzen ditugula. Eta, bueno, nahiko kasu esanguratsua da orkatzena, ez da, zenbatetan gertatzen den ba, orkatzkume bat bakarrik ikustea, eta harrapatzea, hartzea, pentsatuz abandonatuta dagoela, amak edo abandonatuta, baino ez da hori kasua. Kontua da, orkatzak bere kumea, ba, bueno, ezkutatu egiten duela, gero inguruan gelditzen da, eta ez dago abandonatua. Beraz, kasu horietan ez da hartu behar, baina horrelakoak ere eramaten dituzte Ilundaingo zentrora. Beraz, argi dagoena da ere, ziketa, ingurumen ziketa behar dugula, eta hori xe nabarmentzen zuen ere, bai, ez da Adrian Lópezek, bazken urte hauetan ingurumen ziketak eba pixkat bera egin duela, eta horren beharra ere badaukagula, ez da. Nabarmentzen zuen ere, batez ere hegaztiak hartatzen dituztela, ba, kasu honitzetan kotxeekin kolperen bat hartu dutenak, edo linea elektrikoen kontra jo dutenak, edo kristalen kontra, ez da, jo dutenak. Egierran berak nabarmenduzun beragin duela, ba, gizakiek tirokatutako edo pozoitutako animalien kasua, baina bueno, horrelakoak segurazki gertatu ere gertatuko direla, eh? Bai. Lópezek ere noski erraten zuen, haiek hartatzen dituztela jasotzen dena, harrapatzen diren edo aurkitzen diren animaliak, baina bertze honit segurazki ba, inor konturatu gabe hilko dira, ez da, hori da.
Horain izango dira, udazken partean eta ez, eiza kontuak eta hasten direnean,
iratuko dira. Eta elkarrizketarekin batera nik nabarmendu nahiko nuke argazkian Adrian López bera agertzen dela, baino txakur eder bat ere, bai, beraz, entzulea gonbidatzen ditut, ikus dezatela Nafarroko Hitzako elkarrizketa, bakarrik txakurra ikusteko bada ere, ja berezi dut, zuat agarria delako, izugarri polita.
Segira. Ederki, ba, nahiko gai, oiana, ezkionuen aitzakiarek eta orainare gutxiago, eh? pixka bat irakurtzeko, egunkaria hartzeko, Nafarroko hitzari begiradatxo bat botatzeko, Edurne Lizondo ze plazera bertze astelen batez zure hitzak aditzea. Mil esker aste ona izan eta datorren astera arte.
Eskerrik asko zuei, muxu bat.
Ongi ongi izan.
Aio.
Agur, agur.